Tahukah anda bahawa Sekretariat Asia mempunyai sekitar 250 orang kaki tangan untuk menguruskan lebih 700 juta warga ASEAN di 110 negara di rantau ini? Dan bagaimanakah ini akan memberikan cabaran kepada memastikan bahawa strategi seperti ASEAN Economic Community dan integrasi ASEAN di kalangan orangnya akan menjadi kenyataan? Dan kita akan bersama dengan Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Luar Malaysia, untuk melihat cabaran Malaysia dan juga ASEAN dan juga bagaimanakah Malaysia sebagai sebuah kuasa dalam ASEAN dapat menguruskan ASEAN dengan lebih baik dan juga membantu mencapai sasaran ASEAN bergerak ke hadapan. Saya Rizal Zulkarpi dan ini Awani Global. Seterusnya, sementara kita bercakap tentang ASEAN dan juga hubungan multilateral dengan dan juga hubungan luar multilateral Malaysia, saya ingat bercakap tentang ASEAN sedikit. Mm-hmm. ASEAN ada 250 orang pekerja dalam sekretariatnya. Jumlah yang sangat kecil untuk menguruskan integrasi 700 juta umat manusia di rantau ini. Bagaimanakah Malaysia akan, adakah Malaysia akan membantu untuk mengukuhkan lagi sekretariat ASEAN bergerak ke hadapan?
Saya tak fikir Malaysia ada dana untuk melibatkan diri yang sedemikian, kecuali kalau memang ada dana di sekretariat dan mereka nak gunakan lebih ramai tenaga daripada Malaysia. Tetapi kita boleh mainkan peranan yang lebih aktif dengan kita menjadi tuan rumah kepada sesuatu projek ASEAN. Sebelum ini pun pernah dilakukan, okay. Bukan tak pernah dilakukan. Dan sebagai contoh, kalau dalam usaha ASEAN untuk memerangi terorisme, kita ada satu pusat di bawah Kementerian Luar, iaitu Southeast Asia Center Counter Terrorism, yang kita panggil SIASAT itu. Nah, itu memang dibiayai 100% oleh Kerajaan Malaysia. Seandainya kita ingin menjadikan dia sebagai satu projek ASEAN, tapi kalau projek ASEAN, dia akan perlu kerjasama dengan negara-negara lain dan sebagainya. Tapi kalaupun dia tidak menjadi projek ASEAN, bagaimana kita mengetengahkan siasat ini supaya di ASEAN ini, di rantau ini, kalau orang bercakap tentang kepenganasan, dia akan rujuk siasat. Okay. Maknanya yang itu tidak memerlukan ada implikasi kewangan, maknanya Wisma Putra kena mungkin tambah pegawai, tambah dana untuk siasat, tapi kita tidak perlu melibatkan ASEAN secara formal. Mm-hmm. Tapi dia jadi projek ASEAN kerana dia sangat tersohor. Mm-hmm. Dia sangat dikenali dan dia sangat dipercayai. Jadi dengan situ kita sebenarnya mainkan peranan sebagai satu negara ASEAN dalam satu bidang yang tertentu, yang khusus, yang kita juarai sendiri.
Mari kita berbincang kembali kepada lawatan Tun M ke UK dan juga New York. Dalam foto-foto yang saya lihat, sebelah kanan Tun M adalah Datuk sendiri, dan juga dalam perbincangan dengan contohnya kumpulan pelabur institusi, apakah reaksi Malaysia, mereka kepada peluang-peluang yang wujud dalam Malaysia, terutama ketika lawatan tersebut, contohnya buku Billion Dollar Whale hangat diperkatakan, dan ini tentunya mengundang kepada kredibiliti kerajaan dan juga pengurusan dalam kerajaan Malaysia. Bagaimanakah reaksi pelabur asing kepada apa yang kita tawarkan dan juga apa yang kita ada di Malaysia untuk mereka melabur?
Ada banyak siri perbincangan antara Perdana Menteri dengan pelabur, dengan fund managers di New York dan juga di London, dan sebelum itu di China. Saya nampak ada dua perkara yang sangat mustahak. Pertama ialah pelabur-pelabur asing, dia nak tahu keadaan sebenar yang berlaku di Malaysia. Tun mengambil pendekatan berterus terang. Kita ada masalah, kita ada banyak hutang, kita sekarang tak ada cash flow. Yeah. Dan mereka appreciate hakikat bahawa kita berterus terang. Yeah. Sebab mereka ni orang berniaga. Mereka nak membuat analisis berdasarkan fakta yang mereka dah tahu, you tak boleh selindung pun, ya, mereka tahu. Cuma apabila dia berdepan dengan Perdana Menteri, dia nak tengoklah Perdana Menteri ni double speak ke betul terang. Ya. Dan mereka, saya lihat mereka menerima itu dengan baik. Maknanya Perdana Menteri betul terang. Dan yang keduanya, mereka mendapat keyakinan apabila Perdana Menteri menjelaskan maksud FDI itu. Maknanya kita memang mengalu-alukan foreign direct investment, dan kita dengan apa namanya jelas Tun Mahathir menjelaskan kita tak naklah treaty yang berat sebelah dan sebagainya, dan kita bagi tahu betul-betul Tun bagi tahu ada empat elemen penting FDI itu, iaitu kemasukan modal, ada kilangnya ataupun ada produknya, pekerja kita dapat pekerjaan, dan apa namanya ada pertukaran teknologi. Jadi itu pada saya menenangkan keadaan, ya, sebab mereka dengar macam-macam, dengar kita cancel projek itulah, kita freeze projek inilah. Jadi mereka nakkan kepastian. Nah, kebetulan sekarang ini bukanlah iklim ekonomi yang sangat sihat, di mana pelabur akan dengan belum-belumba datang, tapi ini bukan excuse. Tapi memang keadaan begitu. Namun saya yakin selepas ucapan bajet nanti keadaan akan jadi lebih terang, dan lebih ramai pelabur yang akan masuk. Dan di dalam beberapa perbincangan itu, sebenarnya ramai di kalangan mereka dah melabur pun di sini.
Okay. Ya,
mereka setengah-setengah syarikat tu dah ada kilang di sini dan mengambil pekerja kita, ada yang beribu-ribu orang. Namun ada juga yang belum, dan mereka menunjukkan minat. Dan ada masanya minat pelabur ini bergantung juga dengan dasar kerajaan. Sebagai contoh, ya, apabila kerajaan mengambil sikap yang kita akan mengurangkan penggunaan plastik.
Ya.
Keputusan kabinet ialah mengurangkan keputusan. Nak hapus tak boleh lah, ya, mengurangkan secara berperingkat-peringkat. Orang tahu kita harus ganti plastik dengan bahan yang lain. Ya. Dan ada 2-3 pelabur yang menunjukkan minat untuk datang. Sebab dia tahu, bila kerajaan ada dasar mengurangkan plastik, tentu akan ada peluang untuk berniaga dalam bahan yang menggantikan penggunaan plastik yang lebih apa namanya mesra alam sekitar dan sebagainya. Jadi itu adalah antara perkara yang saya lihat berlaku.